Figura 8. Kulla e Babelit. Libri Zanafilës, kapitulli 11, vargjet 1 deri në 9. Bitë Noës lindën shumë fëmijë. Perëndia i urdhëroi të shkonin e të jetonin në të gjithë tokën, por njerëzit nuk donin të ndaheshin. Ata vendosën të ndërtojnë një qytet me një kull që do të arrinte qiellin. Perëndia e pa mos bidjen dhe krenarinë e tyre dhe tha: "Këta janë të gjithë një popull dhe flasin një gjuhë. Le të zbresim dhe të ngatërrojmë gjuhët e tyre." Shikni njerëzit në libër. Ata nuk mund ta kuptojnë njëri tjetrin. Ata u detyruan ta ndalojnë ndërtimin e qytetit dhe të shkonin të jetonin në vende të ndryshme. Ishte mosbindja e njeriu që shkaktoi kaq shumë gjuhë. Mosbindja i ndan njerëzit nga njëri tjetri dhe mosbindja i ndan njerëzit edhe nga Perëndia.